Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше 6 елдің жетекшілері Бейжіңдегі саммитін экономикалық ынтымақтастықты нығайту уәделерімен аяқтады. Қытай премьер-министрі Уэн Чжиабо саммитке қатысушылар ғаламдық дағдарысты реттеу мақсатындағы көпжақты экономикалық ынтымақтастықты күшейту мен экономикалық даму шараларының жобасын жасады деді. Бұл саммитке қонақ ретінде қатысқан Ауғанстан еліндегі жағдай да талқыланды. Жалпы Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше мемлекеттердің үкімет басшыларының Бейжіңдегі кездесуінде 5 құжатқа қол қойылды. Бұл ұйымға Қытай, Ресей, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан елдері мүше болып табылады. Үндістан, Иран, Моңғолия және Пәкістан елдері Шанхай ынтымақтастығы ұйымында бақылаушы мәртебесіне ие. Қазақстанның оппозициялық партиялар алдағы жексенбіде бүкіл республика бойынша биліктің жүргізіп отырған әлеуметтік саясатына қарсы жалпы халықтық азаматтық наразылық акциясын өткізуге шақырып отыр. Ел оппозициясы президент пен үкімет дағдарысты тоқтаттық, халықтың тұрмыс деңгейі жақсарып келеді деп үнемі сендіріп жүргеніне қарамастан, еліміздегі әлеуметтік экономикалық ахуал шиеленісіп барады деп отыр. Осыған қатысты елдегі Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы тіркелмеген Алға партиясымен қатар Қазақстанның коммунистік партиясы өкілдері мемлекеттің дағдарыспен күрес ішінде бөлінген 19 миллиард доллар қаржының талан-таражға салынғандығын айтуда. Орта Азиядағы электр энергиясын үйлестіру жөніндегі кеңесінің кезекті отырысы кезінде Өзбекстанмен келіссөздер сәтсіз болды. Бұл туралы Ақмола облысындағы Бурабай курортында өткен жиыннан соң Кегок акционерлік қоғамының президенті Қанат Бозымбаев айтты. Оның айтуынша, Өзбекстан Қырғызстанның солтүстігінен оңтүстікке қарай өз аймағы арқылы өтетін электр қуатын тасымалдауды саудалағысы келеді. Сол себепті Өзбекстан көршілес елдермен бұрынғы ынтымақтастықты тоқтатып, параллельді режим жұмысынан шығатынын айтқан. Осыған байланысты Қазақстанның тұтынушылары күзгі қысқы маусым кезінде энергия көзінің тапшылығына тап болуы мүмкін бе деген сауалға Қанат Бозымбаев Қазақстанның оңтүстігіне оның салдары бола қоймайды. Елдің солтүстігінен электр қуатын тасымалдау арқылы біз оңтүстікті энергия көзімен қамтамасыз етеміз деді. Бірақ оның қырғызстандық әріптесі Мұрат Русалиев Өзбекстанның бұл параллельді режимнен шығуы оның барлық көршілері үшін тіпті Қазақстанның оңтүстігі үшін де үлкен проблема болады деді. Британия премьер-министрі Гордон Браун Ауғанстанға қосымша 500 жасақ жіберуге келісті. Бұл туралы парламентте мәлімдеген Браун, егер НАТО-ның басады одақтастары әскерлер санын өсіріп, көбірек ауған күші жаттығудан өтіп жатса, британдық күштерде қажетті жабдықтары болған соң жөнелтіледі деді. Бүгінде Британияның Ауғанстанда 9000 әскері бар, бұл Құрама Штаттардан кейінгі осы елдегі екінші үлкен контингент болып отыр. Британияның 2001 жылы ақш бастаған соғысқа қатысуы мен ондағы әскер шығынының 221-ге жетуі қоғамда наразылықтар тудырып келеді. Сәрсенбі күні Еуропа одағы егер Хорватия реформаларын жалғастыра берсе, алдағы жылы еуроодаққа мүшелікке өту келіссөздерін аяқтауы мүмкін, бірақ Түркия сияқты басқа үміткерлер әлі де көп реформалар жасауы керек болады деді. Бұл туралы Еуропалық комиссияның кеңею жөніндегі жылдық есебінде айтылды. Онда Еуропалық комиссия Македониямен ашық мүше болу келіссөздерін ұсынған, ал Түркияға саяси және экономикалық реформалар жасап, әйелдер мен азшылық топтардың құқығын жақсартуға, сондай-ақ Еуропа одағына мүше Кипрмен байланыстарын дұрыстауға шақырған. Комиссияның баяндамасында Сербия, Албания, Босния, Черногория және Косово мүшелікке толыққанды енуге қарай аздаған прогресс жасады деді. Армения президенті Серж Сарксян Түркияның солтүстік шығысындағы Бурса қаласына аялдады. Бұл сапар екі елдің арасындағы байланыстарды қалпына келтіруге бағытталған жаңа қадам болды. Сарксян түркиялық әріптесі Абдулла Гүлмен бірге Түркия-Армения арасындағы футбол ойынын көреді. Арменияның бұрынғы екі президенті осыған дейінгі халықаралық жиындарға қатысу үшін Түркияға барған, бірақ екі елдің қарым-қатынасын жақсартуға бағытталған сапармен Сарксян Түркияға бірінші рет барып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон Ресейге екі күндік сапарын аяқтап, Мұсылман Республикасы Татарстанға да барды. Клинтон ханым Қазан қаласында жергілікті халықтың қойған сауалдарына жауап берді. Оның алдында АҚШ мемлекеті хатшысы Мәскеудегі студенттер алдында сөз сөйлеп, елдің келешегі еркіндік, демократия негіздерін дамытуға байланысты деді. Сейсенбі күні Хиллари Клинтон Ресейдің ресмилерімен халықаралық мәселелерді талқылаған. Сыртқы істер министрі Сергей Лавров АҚШ пен Ресей мәмілегерлері екі елдің стратегиялық ядролық қаруды азайту жөніндегі екі жақты жаңа келісімге қарай айтарлықтай прогресс жасады деп айтты. АҚШ заң шығарушылары Пәкістанға беретін мультимиллиардтық доллар көмегіне байланысты алаңдаушылықтарды басуға тырысып, Құрама Штаттардың Пәкістан егемендігіне араласу ниеті жоқ деп мәлімдеді. Өткен аптада Вашингтонға барған Пәкістан сыртқы істер министрі Шах Мехмуд Куреши қайтадан АҚШ астанасына оралып, Обама әкімшілігімен заң шығарушылармен Пәкістанға берілетін 7,5 миллиард доллар көмек жоспары туралы келіссөздер өткізбек. Бұл заң жобасына Пәкістан әскерінің кейбір мүшелері бұл Пәкістан үкіметіне сырттан есік ашып беру деп АҚШ-тың беретін қаржылай көмегіне наразылық танытқан. Зерді соңғы жаңалықтармен Үкілей Бестай таныстырды.